Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 18 травня минає 75 років відтоді, як почалась депортація кримсько-татарського народу. Загалом це була не перша і не остання депортація з півострова, але наймасовіша. Про те, як і чому відбувалися ці масові переселення, примусові кримського населення, ми будемо говорити із істориком Андрієм Іванцем. Доброго дня, Андрію.
Доброго дня.
Андрій Іванець, власне, сам кримський історик, і після анексії Криму Росією змушений був переселитися звідти. Отже, така у нас невесела дата, 75 роковини депортації кримсько-татарського народу. Мені цікаво в цьому питанні насамперед зрозуміти логіку цього рішення. Дивіться, 9 травня закінчуються бої радянської армії з визволення Криму, от останні німецькі війська були або розгромлені і в підсумку або втекли з Криму морем, або капітулювали. Ну, кому менш поталанило, ті загинули. І от минає трохи більше тижня, і починається масова депортація всього кримсько-татарського народу. Хто і як ухвалював це рішення?
Власне, ви сказали про кримсько-татарський народ і про те, що відбувалися і раніше етнічні чистки радянського штибу, і це правда. Але в чому тут нюанс? Саме, власне, як цілісний народ із Криму був депортований якраз саме кримсько-татарський народ. Тобто до того були депортовані німці, італійці, але це етнічні спільноти, діаспори, які проживали на території Криму, а от цілий народ позбавили батьківщини саме в 44-му році. І варто зазначити, що перші дзвіночки щодо того відбувалися ще в 1942 році, коли з Краснодарського краю були виселені серед інших депортовані і кримські татари. Операція із звільнення Криму в 44-му році, вона стартувала у квітні, і вже тоді органи каральні Радянського Союзу розпочали фактично підготовку до очистки Криму. Були видані відповідні документи щодо очищення Криму від антирадянського елементу. Там ще не йшлося про етнічну належність, але процес збору інформації, документація почалася. Почали брати в трудову армію чоловіків кримсько-татарських. І дійсно 9 травня основна частина боїв за Крим залишилася, там ще продовжувалися деякі, але 9 травня, можна сказати, вже Севастополь було звільнено. І буквально наступного дня, 10 травня, народний комісар внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія направляє доповідну записку Сталіну, в якій і міститься обґрунтування щодо необхідності виселення кримських татар. Саме в цій записці витоки того міфу, який часто використовується і до сьогоднішній день сталіністами, про те, що 20 тисяч татар було мобілізовано, кримських татар, в 41-му році, і всі 20 тисяч кримських татар нібито дезертирували. І тому,
ну, з Червоної армії йдеться.
З Червоної армії, так. Там же йшлося про співробітництво з німцями, про боротьбу з партизанами кримсько-татарських колабораціоністів і небажаністю проживання на прикордонній території. Там було таке формулювання в цьому обґрунтуванні. Власне, і після цієї записки Бірі 11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР ухвалює свою постанову 58-59 СС про кримських татар, в якій і містилося звинувачення кримських татар у масовому колабораціонізмі, і наказувалося виселити всіх кримських татар в Узбецьку РСР.
А дивіться, тобто це була ініціатива Берії, Лаврентія Берії, міністра внутрішніх справ, яку підтримав...
Нарком,
так. Да. Ну, тоді, так, да, були народні комісаріати на міністерства, яку підтримав Сталін, власне, так?
Так, яку підтримав Сталін, це була вже поширена практика в Радянському Союзі етнічних чисток. З 35-го року, наприклад, депортували фінів і германланців. 1937 рік з Далекого Сходу депортували корейців у Середню Азію. Безпосередньо з початком війни були етнічні чистки тих груп радянських громадян, які належали до національностей держав, які почали війну з Радянським Союзом, тобто німців і італійців.
А от хотів тут уточнити, логіка, все-таки мене цікавить логіка ухвалення цього рішення. В 41-му році німці наступають, наближаються до Криму, в Криму є доволі значна німецька громада на той час, це десятки тисяч людей. І ну, радянське керівництво думає, що ці німці можуть бути нелояльні, вони там якісь повстання піднімуть, коли будуть наближатись німецькі війська, і тому їх депортували, власне, як і німців, які жили в Республіці Німців Поволжя. Але тут вже про жодні наступи німців в 44-му році не йдеться. Звільняють радянські війська Крим. То тут вони що, боялися, що кримські татари підуть в гори партизанити, чи що?
Власне, це дійсно дискусійний момент. Очевидно, що перелом у війни вже стався. Вже відбулася Сталінградська битва, вже відбулася Курська дуга. Вже очевидно, що зараз відкривається другий фронт, і шансів на те, що Третій Рейх зможе піднятися, ну, фактично вже не існує. Питання тільки в тому, як він буде розгромлений до кінця чи не до кінця. Тому оце обґрунтування, що необхідно було виселяти кримських татар у зв'язку з війною з німцями, воно і зараз часто використовується сталіністами, які виправдовують злочинні акції з депортації цілих народів, воно є трошки сумнівним. Є версія, вона теж є версією, але, на мою думку, достатньо обґрунтована, яку варто далі досліджувати, що якраз рішення про виселення кримських татар, воно пов'язане вже не стільки із війною, яка йшла, тобто війною з Третім Рейхом, скільки із наступними експансіоністськими планами Радянського Союзу. Безпосередньо перед війною СРСР плекав плани про контроль над Босфором і Дарданелем. Давня імперська мрія ще російських імператорів, вона у Джугашвілі також сиділа в мозку. І не просто сиділа, як ми пам'ятаємо, він не війшов у союз із Гітлером остаточний восени 40-го року, саме через те, що висунув цю пропозицію Гітлеру, щоб Гітлер підтримав його ідеї.
Претензії на Босфор і Дарданели, на ці протоки. Це була не єдина претензія, але одна з головних.
Це був дуже суттєвий момент у відносинах СРСР і Рейху.
Це, власне, коли Молотов літав чи їздив в Берлін на переговори.
Це осень 40-го року, листопад місяць. І СРСР напряму висував такі претензії Туреччині. В 42-му році були сконцентровані десь близько двох десятків дивізій у Закавказі. Ми пам'ятаємо, що під час Другої світової війни Радянський Союз в 41-му році спільно з Британією вже зайняв Персію.
Іран, так.
Війська сконцентровані на кордоні з Туреччиною, вони теж недвозначно свідчили про серйозні наміри Радянського Союзу щодо реалізації планів турецьких.
Але Туреччина дотримала нейтралітету, а потім навіть війну оголосила Німеччина.
Але був, власне, якраз такі жорсткі дії з боку Третього Рейху проти СРСР, і тоді ці плани не вдалося реалізувати. Але ймовірно, що ці плани, вони точно плекалися і далі. Радянський Союз планував конфлікт з Туреччиною, і тому у депортації в Криму, на Північному Кавказі, вони, ймовірно, пов'язані якраз з очисткою майбутнього театру бойових дій від ненадійного антирадянського елементу, як в багатьох інших випадках казали, в радянських документах писали, від там джерела потенційного майбутнього шпіонажу і диверсантів.
Невдовзі після кримських татар виселили також кримських вірмен, кримських болгар, кримських греків. А що їм інкримінували на найвищому рівні в Москві?
А це теж дуже цікаво, до речі, якраз щодо справжніх мотивів депортації, да? Бо 29-го...
Бо, наприклад, кого-кого, а греків важко запідозрити в протурецьких симпатіях.
В греків важко запідозрити в протурецьких симпатіях, тим не менше, греки ще до війни, вони піддавалися дуже серйозним етнічним чисткам, коли в 1937-1938 роках НКВС проводив серію національних операцій, там були фінська, чешська, естонська і так далі, в середній показник знищених людей в цих операціях понад 70%. Так ось найбільше знищили із арештованих під час національних операцій в Радянському Союзі в 1937-1938 роках фінів і греків.
Здається, поляки також сильно постраждали.
Поляки дуже сильно постраждали в кількості понад 100 тисяч осіб. Але от саме по відсотках, від 70% греків і фінів зазнало знищення під час цих абсолютно таких репресивних актів. Ну, от ви згадали про поляків, да, як аргументував Радянський Союз ці етнічні чистки? Тим, що вони знищують шпіонів. Так ось, шпигунів так званих було знищено під час польської операції понад 100 тисяч осіб. Сьогодні нам відомо із Центрального військового архіву в Варшаві, що всієї військової резидентури у Польщі на цей рік було 200 осіб.
На території СРСР, так?
Взагалі. Військова зовнішня резидентура, да, на зовнішніх, в інших країнах, вона налічувала 200 осіб. А тут СРСР під претекстом, що нібито це шпигуни, боротьба знищив лише понад 100 тисяч поляків. Так ось, повертаючись до кримських подій 44-го року, 29 травня була підготована записка, знов-таки, Берію, як народним комісаром внутрішніх справ на ім'я Сталіна, в якій містилося обґрунтування виселення. І там були традиційні звинувачення у колабораціонізмі вірмен, що діяли вірменські комітети, болгар, що були створені також колабораціоністські структури. Щодо греків, якраз там було цікаве формулювання, що під час окупації греки почали займатися торгівлею і дрібною промисловістю. І їм в цьому сприяли німці. І оце нібито було обґрунтуванням для того, щоб виселити цілу етнічну спільноту, відірвати від рідних домівок і кинути їх, власне, у пекло депортації.
Дивіться, в Криму депортаціями не обмежилося. В Криму після депортації корінного населення почалося ще масове перейменування топоніміки. Тобто перейменовувались населені пункти і міста, і села. От дивно, як Бахчисарай лишився Бахчисараєм, бо від найменшого села до багатьох міст
теж
все перейменувало.
Теж була ідея перейменувати його в 53-му році в місто Пушкіна.
Пушкін. Ну, Пушкін співав Бахчисарайський фонтан.
Да, але, на щастя, не реалізували, зокрема, через протидію керівництва Чорноморського флоту, щоб не міняти карти.
Отак от.
Да, там була низка ще топонімів, але взагалі-то прийшло...
До речі, от такі масові перейменування були в Калінінградській області, колишня Східна Прусія, там всі назви були німецькі, ну, їх змінювали на якісь такі російсько-звучні. І в Криму назви були не лише татарські, там і німецькі були назви, і навіть єврейські були назви, і грецькі, різні назви, тобто Крим, він такий був поліетнічний. І там от, власне, теж там змінювали там фруктове, гвардійське, на такі от військово-аграрні назви, якби, були дані.
Да. Це один з елементів якраз геноциду, перш за все, кримсько-татарського народу, оскільки ви вірно вказали, що змінювались назви і німецькі, і інше, але абсолютна більшість топонімів кримських, вона мала кримсько-татарське походження. І одразу в 44-му році у грудні були перейменовані райони. Всі кримсько-татарські назви, от інших депортованих народів, вони отримали інші назви. Потім було ще кілька таких хвиль, коли перейменовувались населені пункти, річки. В 48-му році Сталін відпочивав в Криму і провів таку бесіду із керівником Ялтинського міському партії, яка була записана відповідно, і це було сприйнято як вказівка, і він там, зокрема, сказав, що ж, товариш Булаєв, тут кримські татари повертаються в Крим з місць депортації. Такі окремі випадки, абсолютно одиничні, вони траплялися, але це було одиничне, бо кримські татари, нагадаю, були...
Але Сталін знав.
Так, да, і він, більше того, він знав більше, ніж було в реальності, бо він сказав, все це робиться за завданням Туреччини, тому це неприпустимо, в Криму татар не мусить бути. І це розмова відбулася 9 травня 48-го року, а 25 травня 1948 року взявши під козирок керівництво Кримської АРСР на той ще момент, вже Кримської області на той момент, і партійні, і виконавчі структури, вони ухвалили рішення про перейменування ще цілої серії топонімів кримсько-татарських.
Тобто перейменування хвилями йшли.
Так, да, було таких 44, 45, 48, три великі хвилі. І от якраз коли там перейменовували багато населених пунктів, то є така напівлегенда, але вона схожа на правду, що партійні органи дали завдання редактору партійної газети перейменовувати, він долучив секретаря газети, і вони спочатку якраз брали назви фронтові, оці всі геройські з'явилися, гвардійські, іноді по кілька штук. Потім оці фруктові з'явилися, і таким чином Крим перетворився, втратив час своєї автентичності, яка в нього була пов'язана із корінним народом, найбільшим корінним народом в Криму, і перетворювався на новий Крим у вересні 1944 року на пленумі Кримського обкому ВКПБ обговорювалась ситуація, і було сказано, що нам пояснили із ЦК партії, що Крим мусить бути новим Кримом із російським укладом. І от такий новий російський уклад, власне, і запроваджувався, зокрема, шляхом перейменування, стирання назв кримсько-татарських і насадження нових. Лишилося на кримській мапі буквально там лічені назви. Бахчисарай, Інкерман, і той Інкерман перейменовували на Білокам'янськ в певний момент, і Шунь, Джанкой, теж всі ці назви збиралися перейменувати. Думали там на Сєвєрний Джанкой перейменувати, чи якісь там інші були варіанти. Ну, на щастя, от кілька таких назв лишилося, але це були рештки від того, що склалося історично.
Після смерті Сталіна відбулася нормалізація відносин з Туреччиною, вже не було ніяких претензій. Багатьом народам, які були під час Другої світової війни, дозволили повернутися там, де вони історично, місця їхнього історичного проживання. Калмики повернулися в Калмикію, чеченці, інгуші повернулись на Північний Кавказ. Чому кримським татарам не дозволили повернутися? І, скажімо, німцям також.
Було депортовано взагалі в Радянському Союзі за часів Сталіна понад 10 народів, 10-11 народів, серед них і кримсько-татарський, і взагалі понад, от є такий російський дослідник якраз проблем депортації Бугай, радянський російський дослідник, він давав, що взагалі представники 61 національності були депортовані. Але дозволили, не дозволили повернутися за часів Хрущова, тримали і далі в місцях висилки три народи. Це німці Поволжя, це турки-месхетинці з Грузії виселені, і це кримський татарський народ. Чому це сталося, є певні дискусії, але ми знаємо, що одразу після передачі Криму до складу УРСР і складу РСФСР...
Це 1954 рік.
Да, це навіть, можна сказати, в процесі це відбулося, оскільки вже було рішення Президії Верховної Ради СРСР, ухвалено у лютому 54-го року, але ще не було закону Верховної Ради СРСР 26 квітня ухвалено. Цей проміжок Кримський обком написав листа на керівництво КПУ, що кримських татар повертати не треба. Що це викличе проблеми із тим населенням, яке заселилося в кримсько-татарські дома, що це викличе проблеми із поверненням майна депортованим, і, ну, і взагалі, що це прикордонна територія. І, власне, цієї логіки, яка йшла і від кримських комуністів, дотримувалась пізніше і у керівництва радянської України.
А хочете сказати, що рішення це ухвалили в Києві, а не в Москві? Такі рішення хіба могли ухвалюватись на місцевому рівні?
Ні, звісно, що в Радянський Союз це централізована, гіперцентралізована була система, замкнена на партійні органи, І остаточне рішення всі ухвалювалися, звісно, в Москві, тим більше, ну, про те, що влада у РСР була не самостійною. Але, тим не менше, позиція до певної міри могла впливати і на радянське керівництво, але загалом логіка така, що на прикордонних територіях, як місхетінці на кордоні з Туреччиною, як кримські татари, не дали повертатися і ще продовжили геноцидну практику, утримуючи кримських татар в місцях депортації до кінця існування Радянського Союзу.
Дякую, це була «Історична свобода» із істориком Андрієм Іванцем. Ми говорили про 75-ті роковини депортації кримсько-татарського народу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.